Бишкекте саат 6 болду. Азаттык радиосу 15 март шаршемби күнкү уктурууларын улантат. Прагадагы студия Токтосун Шамбетов, саламатсыздарбы? Алдыдагы макалалардын кыскача мазмуну: айрым депутаттар саясатчылардын негизсиз жаманатты кылып жатат деп маалымат каражаттары менен журналисттерди айыптап чыгышты.
Ошол айрым массалык маалымат каражаттары биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна дагы коркунуч келтирип атышат.
Нидерландтарда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ал тапта Туркия Голландия менен жогорку деңгээлдеги дипломатиялык алакаларды токтотуп жатканын, алардын элчисине Анкарага кайтууга уруксат берилбесин билдирди.
Gerçek yüzünü şu son birkaç gündür
Соңку бир нече күндө батыш анык жүзүн көрсөттү.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Алгач кабарчыбыз Улан Аламкулуулу даярдаган кабарларга орун берели. Сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясы сунуштаган токтом колдоо таппады. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоорун парламенттин бүгүнкү жалпы жыйынында кароо маселеси четке кагылды. Депутаттардын көбү аны колдогон жок. Атамекенчилер сунуштаган документ Кыргыз Республикасында айрым жалпыга маалымдуу каражаттардын укук коргоочулардын жана адвокаттардын куугунтукталышы жөнүндө деп аталган эле. Токтомдо соңку кездери президенттин аброюна шек келтир деген негизде башкы прокуратура Азаттык радиосун заноза сайтын сотко бергени ишенерлерине дал келбей тургандыгы белгиленет. Андан тышкары жарандык активисттери бийликтегилерди сындаган үчүн Атамекен партиясынын юристтерин партия лидеринин маалыматын коомчулукка алып чыккан үчүн жоопко тартуу аракеттери дагы демократияны адам укуктарын бузары айтылган. Сунуштарга президенттин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө массалык маалымат каражаттары тууралуу адвокаттык иш жөнүндөгү мыйзамдардын комиссиянын тиешелүү беренелери мисал келтирилген.
Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек.
Мыйзам бар. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмерлиги жөнүндө тайын кызматтар бар. Ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Дешти бүгүнкү жыйын учурундагы талкууда СДПК партиясынын депутаттары Жанар Акаев жана Азамат Арапбаевтер, президент Алмазбек Атамбаевдин өзү болсо бүгүн чет элдик элчилердин ишеним грамотасын кабыл алуу учурунда журналисттерди этиканы сактоого чакырды. Парламент жалпыга маалымдуу каражаттар жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда колдоду. Бүгүнкү жыйында мыйзам долбоорун 101 депутат колдоп, 6 каршы добуш берди. Документте жалпыга маалымдуу каражаттар негиздөө укугуна мамлекеттик органдар, саясий партиялар жана башка укуктук жактар Кыргызстан жарандары гана акылуу экендиги жазылган. Бул мыйзам алга сунушталганда чет элден каржыланган медиага сырттан келген акча жалпы каржынын 20% ашып болсо керек деген чектөө киргизилген эле. Кийинчерээк ал алынып салынып, медиа уюмдун чет элдиктерге таандык үлүшү 35% ашпашы керек деген бөлүк калтырылган. Демилгечилер сунушталып жаткан өзгөртүүлөр телеканалдарга багытталгандыгын, гезит жана радиолорго, анын ичинде радиолорго тиешеси жок деп расташат. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Түркия менен талаш тартыш чыккан учурга туш келген бүгүнкү шайлоо өлкөдөгү антимигранттык жана улутчул маанайдын индикатору катары каралууда. Парламенттеги 150 орун үчүн учурдагы премьер министр Марк Рутенин партиясы жана антиисламчыл ашынган улутчул саясатчы Гирт Вилдерсин партиясы атандашууда. Эгер биз бул шайлоону жеңсек, Нидерландты Евробирликтен чыгаруу боюнча референдум өткөрүү үчүн колдон келгендин баарын жасайм, деди Вилдерс бүгүн кабарчыларга. Коомдук пикирди сурамжонун жыйынтыктары Руттенин партиясы Вилдерсикинен 3% алды экендигин көргөзүүдө, бирок аларда Анкара менен мамиледеги соңку чыңалуу толук эске алынган эмес. Өткөн дем алыш күндөрү Нидерланд өкмөтү Түркия министрлерин алардын аймагында үгүтөнөктүгүн жүргүзүшүнө тыюу салган болчу. Түрк өкмөтүнүн өкүлдөрү президент Режеп Тайып Эрдогандын бийлик укуктарын кеңейтүүчү референдумду колдоого Нидерланддагы түрк жарандарын үндөшмөк. Эрдоган өз тарабынан Нидерландтын бийликтерин нацисттерче аракеттенди деп айыптап, өз кезегинде буга премьер министр Рутте дагы ачуулары менен жооп кайтарган. Түркия менен талаш алгачкы белгилерине караганда шайлоо алдында өкмөт башчы Руттеге дагы, анын атаандашы Вилдерске дагы жардам берди. Киев жикшилер көзөмөлдөгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Украин бийликтери президент Петро Порошенконун сунушуна ылайык мына ушундай чечим кабыл алгандыгын коопсуздук жана коргоонуу кеңештин катчысы Александр Турчинов 15 мартта жарыялады. Мунун алдында Украина өкмөтү өлкөнүн орусияшыл жикшилер көзөмөлдөгөн чыгыш аймактар менен соода жүгүртүүгө каршы украиналыктардын темир жана кара жолдорду блокадалоосун токтотуу аракетин көргөн эле. Эки күн мурда коопсуздук күчтөрү алардын темир жол боюндагы лагерин бузуп, 40 активисти дагы кармаган болчу. Эми президент Петро Порошенконун айтымында диштерге көзөмөлдөгөн Донецк жана Луганск облустарына гуманитардык жүк гана кое берилмекчи. Украинанын коопсуздук жана коргоонун кеңеши өз маалыматында белгилегендей, жүк каттамдары Москва колдогон жикчилер Донбасстагы ишканаларды көзөмөлдөөдөн баш тарткандыгында жана 2015 жылкы Минск келишимин аткарганга чейин токтотулуп турмакчы. Пакистан акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоого киришти. Каттоо 15 майга барып аякташы керек. Бул ишти териген башкы расмий өкүл Асиф Бажибанын айтымында каттоого биринчи ирет Пакистан жашаган Ооганстандык 1 миллиондой качкын дагы камтылмакчы. Каттоо иши күчөтүлгөн коопсуздук чаралар арасында жүргүзүлүп, бул ишке 200 миңдей аскер кызматчысы дагы тартылууда. Пакистан дүйнөнүн эң көп калкы, эң көп алтынчы өлкөсү. 98 жылкы каттоодо 180 миллиондой калкы болсо, андан бери азыр 200 миллиондон ашып калды деп болжолдонууда. Ат башыдагы кар баскан сарайларда 26 адам бар. Нарынын ат башы өрөөнүндөгү айылдарга бороон айдап келген кар күлтүлөрү тазалана элек. Аймактагы Ак Муз айыл өкмөтүнүн башчысы Азат Капатов Азаттык радиосуна билдиргендей, шамал токтобой жаткандыктан тазалоо иштеринен майнап чыкпай турат. Ак Музга жакын 13 кыштоого алып барган жолду кар жаап калган.
13 сарайда борошо басып калды. Бул сарайларда 13 түтүн, 26 адам жашайт. Көчөлөрдө автоуно жүрүүгө мүмкүнчүлүк жок. Жөө адамдар күрткүнүн үстү менен жөө катташууда,
деди Капатов. Өрөөндө 12 марттан бери кар жаап, ага кошумча бороон айдап келген кар күлтүлөр 2 метрден ашты. Айрыкча Ак Муз жана Өзгөрүш айылдарында түйшүк жарылып, тургундар өкмөттөн жардам сурап жатышат. Токтосун.
Рахмат. Жаңылыктар менен кесиптешим Улан Алымкулуулу тааныштырды. Жогоруда жаңырган жаңылыктардын өнүгүшүн жана башка кабарларды кененирээк азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Эми 16 мартка карата аба ырайы. 16 мартта айрым жерлерде жаан жайт, тоолор райондордо кар түшөт. Жолдор таяк болот. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абан табы чүйүрөндө түнкүсүн 3-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Зыкөл дубанында түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19 градус суук, күндүз 2-7 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 24-29, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 4-9 градус, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Обода Азаттык радиосу берүүбүздүн негизги темаларына өтсөк. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында бир катар депутаттар саясатчыларды негизсиз жаманатты кылып жатышат деп маалымат каражаттары менен журналисттерди айыптап чыгышты. Айрымдары маалыматты журналисттерге берген саясатчылардын өздөрү да жоопкерчиликти алышы керектигин айтышты. Ушул эле күнү президент Алмазбек Атамбаев дагы жаңы элчилердин ишеним грамотасын кабыл алган жыйында маалымат каражаттарын ушак таратпоого дагы бир жолу чакырып, айрым маалымат каражаттары өлкө коопсуздугуна коркунуч келтирип жатат деп билдирди. Кененирээк Самат Жумакадыров айтып берет.
Жогорку кеңештин кезектеги сессиясында жалпыга маалымдоо каражаттарын башкы темага айланышына Атамекен фракциясы сунуштаган өлкөдөгү айрым жалпыга маалымдоо каражаттарын куугунтукталышы жөнүндө токтомдол борболду. Долбоор четке кагылды, бирок анын алдында жүргөн кызуу талкуу негизинен массалык маалымдоо каражаттары менен журналисттерди сындоого багытталды. Маселен, Бир Бол фракциясынан депутат Аскар Шадиев өзү жолуккан аксакал шайлоочунун сөзүнө таянып, кайсы бир маалымат каражаттары такталбаган маалыматтарды жарыялап, президенттин аброюна шек келтирип жатат деп билдирди. Депутат Рыскелди Момбеков сөз эркиндиги чектен чыгып, базалык принциптерден кетенчиктеп кетти десе, Мурадыл Мадеминов журналисттер эркиндик деп жоопкерчиликти унутта калтырып жатканын айтып чыкты. Ал эми КСДПдан депутат Азамат Арапбаев массалык маалымат каражаттарды тартипке гана чакырбастан жоопкерчиликке да тартыш керек деди.
Айрым массалык маалымат каражаттары сөз эркиндигине жабынып алып, биздин президентибиз Атамбаев Алмазбек Шарченовичтин артынан ар кандай ушактарды жазып алектенип атышат. Ошол айрым массалык маалымат каражаттары биздин мамлекетибиздин коопсуздугуна дагы коркунуч келтирип атышат. Ошондуктан ошол бизде атайын кызматтар бар, ошондой айрым массалык маалымат каражаттары менен тартипке чакырып, керек болсо жоопко тартышсын.
Оппозициялык маанайдагы депутаттар тескерисинче мамлекеттик телеканалдар бир тараптуу каралоого жол берип жатканын билдирип, көп нааразычылык КТРКга багытталды. Алсак депутат Алмамес Шыкмаматов мамлекеттик каналдар бийликтин көрсөтмөсү менен иш алып барып, саясий атаандаштарын кемсинтүү ушак менен алектенип жатканын айыптады. Ошондуктан ММКлар тууралуу абалды жөн эле айтып койбостон күн тартибине киргизип талкуулоо зарыл, деди фракция лидери, милдетин аткаруучу Шыкмаматов.
Мына КТРди көрбөй атасыңарбы? Башка массалык маалымат каражаттарды көрбөй атасыңарбы? Президент өзү баш болуп, президенттин аппарат жетекчиси баш болуп, саясий оппоненттерин кемсинтип, ушактап, клеветать этсе, эч ким, мына Шадиев баш болуп эч ким көрбөйт. Мен кошулам туура, ушакты сүйлөбөш керек, калпты айтпаш керек, соттун өкүмү чыкмайынча эч кимди күнөөлөбөш керек. Мен буга толугу менен кошулам. Колдойм мен силерди. Бирок талкуулайлы, качпайлы.
Ушул эле күнү президент Алмазбек Атамбаев да Ооганстан, Индия, Латвия, Кот-д'Ивуар, Эфиопиянын Кыргызстандагы жаңы элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алып жатып, сүйлөгөн сөзүндө журналисттерди ушак таратпоого дагы бир жолу чакырды. Атамбаев жалган жала жана ушак үчүн АКШдан баштап Европанын бир катар өлкөлөрүндө түрмө жазасы бар экенин айтты. Ал эми Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттары президенттин дарегине жалган ушактарды айтып, анын аркасында өлкөгө туруксуздукту алып келүү максаты бар экенин кошумчалады.
Элдин намысын, мамлекеттин, өлкөнүн намысын ойлонсо, Радио Свободага иштесек да, мегенде ойлоп, Шайлобек Дүшевде иштесек. Ошол эле азаттыкта иштеген Шайлобек Дүшевде иштесек, элин ойлоп, акча үчүн ата журту сатпаса, Бабакулов, Карабеков, Москвага эдин аттардын ою башка.
Ошол эле учурда журналисттер саясий оюндардын курмандыгына чабылып калып жатканын депутат Жанар Акаев өз кесиптештеринин алдында айтты.
Журналисттер эч качан асмандан алып жазбайт. Алар маалымат булагына таянат. А маалымат булагы бул жерде саясатчылар болуп атабыз. Саясатчылар сүйлөгөнүбүз ушак, интрига, жалган. Ошону журналисттер жазып коюп атат. Бул жерде журналисттер жооп берсе, ошол сөзүнө саясатчылар кошо жооп бериш керек. Анан журналисттерди бир тараптуу эле асмандан алып жазып атат деген болбойт.
Белгилей кетсек, башкы прокуратура Азаттык радиосу менен Заноза басылмасынын Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин мамлекет башчынын дарегине айткан сөздөрүн жарыялаган үчүн президенттин абройуна шек келтирди деген негизде марттын башында сотко берген. Натыйжада бул көрүнүш коомчулукта ар түркүн талкууга жем таштоодо. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Эми жогорудагы баянга улай эле атайын маекке кезек берсек, эл аралык уюмдардын рейтингинде Борбор Азия сөз эркиндиги чектелген аймак деп саналат. Постсоветтик коңшулардын ичинен Кыргызстан демократиянын аралчасы аталып, сөз эркиндиги ат чабым алдыда экени белгилүү. Кыргызстандагы Казакстандагы журналисттердин укугун коргогон уюмдун жетекчиси Розлана Таукина кесиптешим Али Токтокуновко берген маегинде Борбор Азиянын саясий бийликтери сөз эркиндигине басымын күчөткөнүн айтып, коңгуроо какты.
Адегенде эле мына Казакстандан баштасак да, өзгөчө өткөн жылдан тартып тынч митингдерге чыккан жарандарды чагылдырабыз деп арган журналисттер кыска убакытка камалып кайра кое берилишти. Андан сырткары кылмыш иши ачылып камалгандар да бар. Мына өткөн жылы ата бала журналист соттолгонун билебиз. Акыркы эле учурда мынакей журналист Жанбулат Мамай 2 айга камакка алынды. Укук коргоочулар бул камоону бийликтин басымы деп атышат. Сиз буга кошуласызбы?
Жанбулат Мамай активно обсуждал эту проблему на страницах своей газеты и
Жанбулат Мамай Казакстандагы белгилүү жер маселесин гезитинде кызуу талкуулап турган. Ошондой эле аны жактагандар жер кодексине өзгөртүү киргизилбеши керек дегендер көбөйө баштаган. Азыр аны башка бир шылтоо менен камап коюшту. Бул ыкма Борбор Азиядагы бийликтерге таандык эле ыкма. Алар өзүнө жакпаган, каршы сүйлөгөн, өзгөчө башкача пикир чагылдырган редакциялардын маалымат мейкиндигинен ушинтип тазалашат.
Информационное пространство, чтобы убрать оппонентов.
Бир аз ачыктап кетсеңиз, ал кандай ыкмалар, эмне жолдор?
В 98-м году, когда генеральная прокуратура...
Айта кетсек, 1998 жылы Казакстанда баш мыйзамды өзгөртүүнү талкуулоодо Казак башкы прокуратурасы бардык Казакстандагы маалымат каражаттарына кылмыш ишин козгогон. Андыктан Казакстанда 10 жылдан бери эле Кыргызстандагы азыркыдай окуялар болуп келатат. Казакстанда бирин серин эле эркин маалымат каражаттары калды. Азыр сөз эркиндигинин аралчасы деген Кыргызстанга бардыгыбыз байкоо салып турабыз. Негизи бийлик, министрлер, өкмөт, айрыкча президент медианы сотко бергени туура эмес деп ойлойм. Соттошуу президенттин деңгээлиндеги иш эмес. президент толеранттуу жана акыйкат ачык иштегенден сырткары ар кыл талкууларга ачык болушу керек. Эгер эркин массалык маалымат каражаттары менен макул эмес болсо, анын пикирин чагылдырган мамлекеттик каналдар, гезит, журнал, радиолор толтура эмеспи? Эркин маалымат каражаттарын соттоп же жаап салуу такыр туура эмес.
Можете несколько раз отвечать, можете спорить, можете не соглашаться, но не закрывать и не судиться.
Анткен менен Борбор Азия өлкөлөрүндө андай болбой келатканын көрүп чагылдырып эле келатабыз. Дегиле бийликтегилердин кайсы бир редакцияны же журналисти сотко бергенде соттон акыйкат чечим чыгат деп ишенсе болобу? Мисалдар барбы ошондой?
Президент, премьер-министр, председатели парламентов, там я не знаю, министры.
Мен сизге дагы бир жолу айтайын. Бийликтин жогорку тепкичиндеги президент, парламенттин төрагасы, министрлер, өкмөт башчы маалымат каражаттарын сотко берген. Өзүңүз ойлоп көрсөңүз, сот, прокуратура баштаган баардык мамлекеттик кызматтар алардын тарабында турат. Тактап айтканда, соттошууга тең укуктуу шарт түзүлгөн эмес да. Анан кантип редакция же журналисттер өз укугун коргой алат? Мындай нерсе болбошу керек. Бирок тилекке каршы биздин аймактагы бийликтегилер ушундай жол менен барып атышпайбы?
Мына мен жакында эле бир жерден окуп калдым да, Борбор Азиядан акыркы убакта Өзбекстанга жылуу пикир чыгыптыр. Маселен, ал жерде айтылат, Мирзиёев президент болгондон бери камакта жаткан бир нече журналист боштондук алды депчи. Бул эмнеден кабар берет? Кандайдыр бир олуттуу мактоого татыйбы?
Пока это ни о чем не говорит.
Азырынча бул эч нерседен кабар деле бербейт. Ооба, айрым журналисттерди кое берип жатышат. Бул көрүнүштү кандайдыр жакшы жышаан деп айтсак болот. Бирок бул репрессиялык системадан кайтып жатат дегенге такыр окшошпойт. Себеби булардан башка ондогон журналисттер, активисттер, блогерлер, укук коргоочулар камакта жатпайбы? Балким бул бийликке коомчулук алдында кандайдыр упай топтоо үчүн болуп жаткандыр. Бул Өзбекстандын эл аралык коомчулукта сөз эркиндиги жаатында имиджин оңдоо кадамы деп эсептеген туура эмес.
Эл аралык мынау рейтингтерде сөз эркиндиги боюнча Борбор Азия өлкөлөрү дайыма артта келет, Кыргызстан гана алардан бир аз алдыда. Ошентсе дагы акыркы убактарда ошол рейтингтерден алдыга чыгуу аракеттери, демократиялашуу аракеттери байкалабы, сезилеби?
Ну, как бы не наблюдается развитие свободы слова. Не развивается.
Борбор Азияда сөз эркиндиги, демократиянын өнүгүүсү байкалбайт. Балким кагаздарда, кандайдыр бир декларацияларда сөз эркиндиги жөнүндө жакшы жазылгандыр. Бирок иш жүзүндө андай эмес. Бийлик өзүн коргош үчүн каршылаштарынын үнүн басып келатат. Борбор Азияда бийликке ыңгайлуу маалымат каражаттары гана калды. Биз демократиянын аралчасы деген Кыргызстандагы ачык коом кишенделгендей абалда. Азырынча Борбор Азияда демократиянын өнүгүшү эч байкалбай турганын мен сизге кайталайын.
Если там какие-то ростки были в Киргизии, то и сегодня и там в Киргизии уже все это заглушается. И последний островок свободы тоже на цепь посажена.
Казакстандагы журналисттердин укугун коргоон уюмунун жетекчиси Розлана Таукина менен кесиптешим Али Токтокунов маектешкен. Биз эми азыр айтылган кабарлардын кыскача мазмунун айта кетели. Атамекен фракциясынын сунушу менен сөз эркиндигине байланыштуу иштелип чыккан токтом долбоору парламенттин бүгүнкү жалпы жыйында кароо маселеси четке кагылды. Нидерландта парламенттик шайлоо өтүп жатат. Киев чекчилер көзөмөлдөнгөн аймак менен жүк каттамдарын токтотту. Пакистан акыркы 20 жылдагы алгачкы эл каттоого киришти. Программабызды улантабыз. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, биз болсо эл аралык баяндарга орун берсек, кабарларда айтылгандай, Нидерландтарда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Ал тапта Түркия, Голландия менен жогорку деңгээлдеги дипломатиялык алакаларды токтотуп жатканын, алардын элчиси Анкарага кайтууга уруксат берилбесин билдирди. Түрк расмий өкүлдөрү ошондой эле Евробиримдик менен миграция боюнча келишим кайра каралып чыгышы мүмкүн экенин кыйытышты. Дипломатиялык арыздашуу батыш Европалык бир катар өлкөлөр түрк өкмөт мүчөлөрүнө өз аймактарында үгүт митингдерин өткөрүүгө уруксат бербей койгондон кийин тутанган. НАТО боюнча өнөктөштөрдүн бул тиреши эмне менен аяктайт? Соңку окуялардын чоо жайын Элиза Кененбаева айтып берет.
Gerçek yüzünü Şu son birkaç gündür
Соңғы бір нече күнді батыш анық жүзін көрсетті. Бұл оқиялар басталғанда мен фашистік басмұрлау деп айттым. Мен нацизм өлгенде ойлығым, бірок нацизм батышта өлелек екен. Мен жаңылып тұрмын.
Нацизмін біттіні заңнедіордым, ама алданмышым деді.
Эрдоган өткөн жумада ушуну менен экинчи жолу НАТО боюнча өнөктөштөрүнө карата нацизм деген сөздү колдонуп айыптады. 5-мартта түрк диаспораларынын митингдерин өткөрүүгө уруксат бербей койгону үчүн Германиянын нацисттик тажрыйбаны колдонуп жатат деп айыптаган. Бул ирет Нидерландтар үчүн алардын кадамы кымбатка түшөөрүн эскертти.
Peki Hollanda Çarşamba günü yapılan
Нидерландтар, силер түрк Голландия алакаларын садага чапканыңар үчүн кымбатка түшөсүңөр. Дагы бир жолу кайталайм, кымбатка түшөсүңөр. Биз азырынча эч кандай кадамдарга бара элекпиз.
Daha biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz.
Нидерландтардын премьер-министри Марк Рутте Эрдогандын билдирүүсүн чектен чыккан, акылга сыйбас деп сынгалды. 12-мартта тараткан билдирүүсүндө Рутте эки өлкө ортосундагы чыңалууну жоюу үчүн бардык аракеттерди көрөөрүн кошумчалады. 11-мартта Нидерландтардын өкмөтү Чавушоглу келаткан учактын конуусуна уруксат берген эмес. Бул кадамга Голландиянын бийликтери Роттердам шаарына келаткан министр коомдук тартипке жана коопсуздукка бүлүк салат деген тобокелчиликтен улам барганын айтышкан. Ушул эле күнү кечирээк Германиядан автоунаа аркылуу Нидерландтарга өткөн Түркиянын үй бүлөлүк иштер жана социалдык саясат боюнча министри Фатма Бетул Саянкаяга дагы Роттердамдагы түрк консулдугуна кирүүгө тыюу салынып, өлкөдөн чыгарылган. Эки министр тең кийинки айда Түркияда өтө турган референдумду колдоого багытталган митингдерде сөз сүйлөшмөк. Нидерландтардын бийликтери Европанын дагы башка мамлекеттериндеги бир нече шаардын мэриялары менен биргеликте түрк министрлеринин катышуусунда өтө турган Европадагы түрк диаспораларынын митингдерине тыюу салышкан. Акцияларга Австрия менен Швейцария да уруксат беришкен эмес. Бул митингдер аркылуу түрк саясатчылары Европадагы түрк диаспораларынын добуштарын топтоого аракет кылышууда. 16-апрелде өтө турган референдум айрым серепчилердин айтымында президент Эрдогандын бийлигин бекемдөөгө багытталган. Нидерландтардын чечими эки өлкөдө тең нааразылык акцияларын жаратты. Нидерландтарда 400 миңдей түрк тектүү жаран жашайт. Ал эми Германияда Түркиядагы референдумга добуш берүүгө укуктуу 1,4 миллион түрк жараны бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Карикти Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Кадырмандуу угармандар, сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, биздин теледе жана ошондой радиодо жаңырган көрсөтүлгөн бардык берүүлөр Азаттык орг чеки сайтынан дагы жайгаштырылган, ошол жактан таап окусаңыздар болот. Эми программабызды улайбыз. Германиянын жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу секторунун өкүлдөрү Бишкекке атайын иш сапар менен келишти. Германиянын экономикалык өнүгүү жана кызматташтык министринин орун басары ондогон жылдар парламентте эл өкүлү боло турган Ханс Йохим Хухтель баштаган топ өкмөттүк деңгээлдеги бир катар жолугушууларды өткөрүүдө. Хухтель Азаттык радиосуна атайын маек куруп, жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу тармагындагы коррупция, бюрократияны жоюу маселелери тууралуу ой бөлүштү. Аны Бактыгүл Чыдыбаева кепке тартты.
Кыргызстандагы бийликтин эң башкы башоорусу жемкорлук жана бюрократияда. Ушул проблеманы чечүү үчүн кандай жолдорду
сунуштайсыз?
Эми бюрократия проблемасы бизде Германияда да бар. Азыркы учурда дүйнө коомчулугунда мамлекеттик системадагы бюрократияны азайтуу аракеттери жапырт жүрүүдө. Бул маселени чечиш үчүн жаңы ыкманы сунуштайт элем. Маселен, Германияда биз бир мыйзамды кабыл алсак, анда ага окшош эски мыйзамды жокко чыгарабыз. Бюрократия дегендин өзү эмне? Мыйзамдардын өтө ашыкча болуусу да. Эгерде ушул жолго өтсө, анда бир аз азаят. Ал эми коррупция болсо, дүйнө жүзүндөгү чоң көйгөй. анын ар кандай түрү бар. Биздин министрлик Кыргызстандын мамлекеттик кызматкерлерине тажрыйба алмашуу программасын сунуштап жатат. Менимче Германиянын жергиликтүү бийлигиндеги иштөө окумасын Кыргызстандагылар барып көрүп, таанышып, үйрөнүп келишсе, коррупциясыз мамлекетти көрүп, көздөрү ачылып калса керек. Маселен, бир айыл өкмөтү же балким аким кандайдыр бир көйгөйдү чечип бара жатып эле, бирок аягына чейин чыга албай жарга такалып калды дейли. Ошол жолду балким башка мамлекеттегилер билеттир. Алардын тажрыйбасын колдонсо болобу деп ойлонушу керек. Ошондой эле Германиядагы бийлик деле кандайдыр бир көйгөйгө тушугуп илгерилей албай калса, балким Кыргызстанда да аны чечүү жолдору болушу мүмкүн.
Will zum Beispiel Geld. Und deswegen stoppt die Sache. Und dann kann man mit den Leuten sprechen.
Рахмат, коррупцияны жоюуда ортак бир модель барбы? Кайсы өлкөнүн үлгүсүн мисал келтире аласыз?
Korruption findet oft bei Vergabevorgängen statt. Und hier ist eben ein
Жемкорлук жергиликтүү бийликте көбүнчө тендер өткөргөн учурларда кездешет. Ушундан улам тендерди өткөрүү процесси өтө таза ишке ашса жакшы. Менимче коррупция менен күрөшүүдө Грузиянын өрнөгү өтө мыкты. Жеке эле КМШ өлкөлөрүндө эмес, бүтүндөй дүйнө Грузиянын жемкорлукка каршы системасы жеке өзүмө жагат. Себеби грузин бийлиги мамлекеттик ишмердиктин көбүн электрондук формага өткөрүп салышкан экен. Ушундан улам ал жакта транспаренттүүлүк, калыстык жана тазалык сакталып жатканын жеке өзүм байкай алдым. Албетте, Кыргызстанда мыйзамдар жакшы жазылган, бирок ошолорду ишке ашырганга келгенде маселе жаралып атпайбы? Мен бүгүн Кыргызстандык каржы министри менен сүйлөшүп, ага сунуш кылдым. Биздин Германия эл аралык кызматташтык уюму бар. Ошол уюм паракорлук менен күрөшүүдө дал ушул грузин методун Кыргызстанга киргизгенге колдоо көрсөтө алат деген ойдомун.
Сиз жана эле лекция окуп жатканда саясатта үнөмдөө ыкмасын Шотландия, Германиядан үйрөндү деп айттыңыз да, анан Кыргызстанда мамлекеттик кызматта үнөмдөө системасын киргизсе болобу?
Hier in Kirgis ist ein bisschen so social sparsam umgehe, weil sie gar nicht so viel Geld haben.
Сөзсүз түрдө Кыргызстанда каражат абдан тартыш болгондон кийин үнөмдүү колдонгонго туура келет. Менин те алыста калган саясий жашоомдон бир тажрыйбаны сизге айтып берейин. Германияда көптөр бюрократия аябай көп азайтыш керек деп даттана беришет. Эсиңизде 1990-жылдары эки Германия бирикпеди беле? Ошондо Германия Демократиялык Республикасы жакта саясатчылар, мамлекеттик кызматкерлер таптакыр азайып кеткен. Анан мурда бюрократтар көп эле деп кыйкырып жаткан эл мамлекеттик кызматкерлер эмнеге жетишсиз деп нааразылана башташты. Ушундан улам кандайдыр бир мыйзам жазылып жатса, Германияда азыр алдын ала анын чыгымдарын анализдөө деген процесс аябай тыкыр өтөт. Кыргызстанда да ушул системаны иш жүзүнө ашыруу абзел. Эгер ошол мыйзам долбоору ишке ашса, канча каражат сарпталарын, анан канча үнөмдөлүп, канча киреше кирээрин так белгилеп алган жакшы. Мамлекеттик кызматкерлерден же саясаттан акчаны үнөмдөө жаатында болсо, менин бир чоң кыялым бар. Германияда жаңы интернет программа ачмакмын. Ал программа жанагы тамгаларды жеген мультфильм каарманына окшоп тиши бар болмок. Коррупция менен бюрократиясы көп органдарды аныктоого болсо, элди тикелей катыштырып, дал ошол мультфильм тасмасындагыдай жемкор бюрократтарды капканга түшүрүп турмакмын. Тилекке каршы бул эми кыялым эле ойдон. Бирок ишке ашса жемиши жакшы болмок. Кайсы министрликте жемкорлук көп, дароо интернеттен чыгып турса деп ойлойм. Ар вакыт элдин ою пикири менен эсептешүү керек. Азыр эми менин милдеттерим башка да, мамлекеттик кызматкермин дегендей.
Эки тараптык кызматташтык жаатында Грузия моделинен башка дагы кандай жаңы долбоорлор ишке ашат? Кандай сунуштарды жасап жатасыз?
Маселен, бүгүн Кыргызстандын каржы министрлигине мен сунуштаган Грузия модели долбоор катары эмес, тек гана эки тараптык сүйлөшүү учурунда ооз учунан айтылган сунуш бойдон калды. Негизи эле иш сапар учурунда биз жалпы маселелерге кайрылып, конкреттүү бир проекттерге токтоло элекпиз. Кийинки Германия жана Кыргызстандын өкмөттөр аралык сүйлөшүүсүнө даярдык көрүп жатабыз. Ошондо гана алдыда жасай турган иштерибиз аныкталат. Негизи эле биз эки тараптуу кызматташууга ар дайым ачыкпыз.
Маегиңизге чоң рахмат, Фухтель мырза.
Урматтуу кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосун уктуңуздар. Биз ушун менен жарым сааттык уктуруубузду аягына чыгарабыз. Бизде жаңырган радио баяндар, макалалар, ошондой эле ар кандай сүрөт видеолор Азаттык чекит орг сайтында. Прагада студияда мен Токтосун Шамбетов болдум. Мен сиздер менен бир нече көзүмдө дейин кайра жолугушам.